Kasperi ja Mikon podcast on back ja aina siellä, missä tapahtuu. Ja Mikko, tällä viikolla me ollaan tultu pornaisiin.
Me ollaan todellakin pornaisissa ja me käytiin äsken tutustumassa pornaisten nähtävyyksiin, pornaisten kirkkoon muun muassa, jonka edessä me otettiin itsestämme kuva.
Kyllä, siellä oli hautajaiset menossa, niin me oltiin hienotunteisiin, mutta otettiin kuitenkin kuva. Lisäksi me ollaan käyty pornaisten yhteiskoululla, missä me tavattiin paikallinen heavybändi Deceptor. Ja me kysyttiin, missä täällä pornaisissa kannattaa käydä. Ne sanoo, käykää yhdessä pizzeriassa tai sitten kesämopo huoltoasemalla. Ja me ollaan nyt täällä kesämopossa.
Niin kuin Kasper kertoi, me ollaan jo ystävystytty Deceptorin kanssa. Meillä on taskussa Deceptorin CDR-levyt, 2 kertaa esikois-EP:tä, toinen omaan kuunteluun ja toinen, joka annetaan arpajaisvoittoina. Jos vastaat kysymykseen, onko Deceptor kovin bändi, mitä oot ikinä kuullut, voit vastata tähän Slida DM:ään. Ehkä Deceptor EP on sun. Kun Kasper ja Mikko tulee kaupunkiin, me todellakin tutustutaan paikallisiin ja me ollaan jo ystävystytty rajuimman mahdollisen yhtiön kanssa.
Me ollaan jo kulttuuripiirissä täällä pornaisissa. Vähän pornaisfaktaa, Mikko. Niille, jotka ei tiedä, mihin sijoittaa tätä kuntaa, niin tämä on Uudellamaalla. Me ei ole niin kaukana kotoa. Ja läheisiä paikkoja on Kupsenkylä, Hevonselkä ja Hintohaara. Aikaisemmin tämän paikan nimi oli Porneesi, Borinees ja täällä on Seitsemänjärve, Mikko. Isojärvi, Kotojärvi, Ruokijärvi, Niinijärvi, Valkijärvi, Vermijärvi ja Kaaklampi, joka on, mä oletan, että se on huono näistä järvistä.
Muistakaa tämä ennen kuin aloittaa arvostelemaan pornaista. Paikka, jolla on 7 järveä, todennäköisesti enemmän kuin sun kotipaikkakunnalla.
Vuoden 2020 lopussa pornaisissa oli 5070 asukasta, joista 3327 asui taajamissa, 1667 haja-asutusalueella. Ja tämä on paha, 76 asuinpaikat ei ollut tiedossa. Jos sä kysyt multa, Mikko, niin meidän tehtävä tänään on löytää ne 76 asukasta ja kysyä, mitä ne piilottelee.
Myöskin meidän kuulijoille nyt on pakko puhua matalammalla äänellä. Me tultiin tänne. Tässä ovella on kyltti. WC:n käyttö vain asiakkaille. Terveisin henkilökunta. Mä kuvasin tätä kylttiä. Tulin sisälle ja näin 2 WC:tä, jossa molemmissa lukee A4:llä todella isolla WC:n käyttö vain henkilökunnilla. Mä kuvasin näitä ja joudun välittömästi konfliktiin. Henkilökunta itse otti yhteyttä ja sanoi, miksi kuvaat? Ei ole mitään syytä kuvata. Täällä ei saa kuvata. Mene pois. Ja kysyin, että miksi täällä on kylttejä. Hän sanoi, että tämä ei liity mitenkään tähän huoltoasemaan, joka tässä vieressä. Jos täällä ei olisi näitä kylttejä, täällä olisi kuulemma tunnin WC-jonot, jossa mä haiston pientä liiottelua, koska täällä ei varmastikaan ole niin paljon ihmisiä tällä hetkellä.
Sä huomat itse, Mikko. Me ollaan soluttautunut paikallisiin muusikkopiireisiin ja sä oot avoimessa konfliktissa koko Porneisen kunnan kanssa. Me ehditään vaikka mitä yhdessä aamupäivässä, mutta niin käy kuin herää aikaisin lauantai-aamulla.
Sanotaan näin, että mä en uskalla tulla tänne enää ikinä ja tästä tulee samalla meidän joutsen jakso Pornaisille.
Mutta tiedätkö mitä? Sä tiedät mitä jokaisen kunnan pitää vähän irrottautua nykyään, ja niillä pitää olla joku catchy slogan. Muistetaan semmoisia klassikoita kuin Lahti Business City ja Lohjalta Lohkea, joka oli Lohjan slogani 80-luvulla. Pornaisen slogan, mä oon selvittänyt tämän sulle, oli ennen luonnollisesti lähellä. Vähän tylsä, eiks vaan? 2018, noin 2018, ne vaihtoi sitä. Ja arvo, minkä se on nyt?
Pornaisissa tapahtuu.
Hollywood of Finland. Tästä myös YouTube-videoita, ja ne kuulostaa tältä. Once called the Hollywood of Finland.
You can call us Pornainen. Mutta herää kysymys, että mistä tämä Hollywood of Finland tulee?
Hauska, että kysyisit. Mä oon selvittänyt sulle. Täällä on tehty elokuvia 30-luvulla.
Eli tää on niin kuin kultakauden Hollywood of Finland.
Taistelu Heikkilän talosta 1936 ja Vieras mies tuli taloon 1938. Varmasti hyviä, mutta ei ehkä semmoisia household-nimiä, mitkä tulisi joka uusi vuosi televisiosta. Ei ole niinku Pirates of the Caribbean tasoisia, jos sanotaan näin. Sitten 80-luvulla rupesi taas tapahtumaan. 83 Akaton mies ja vuonna 86 ilmeisesti jatko-osa Akallinen mies. Sitten 1989 viimeinen koukkaus, ja jos mä nyt uskon Wikipediaa, sen jälkeen ollut hiljaisempaa tällä saralla. Mutta ei enää, koska nyt Kasper ja Mikon alkuperäispodcast on täällä uutta mediaa kaikkeen tämän vanhan selluloidin jälkeen. Jos sä kysyt multa, mä sanoisin, että näin vauhdikasta pornaisissa ei ole ollut sitten vuoden 89.
Nissan Kube on sahannut pornaisten katua koko lauantai-aamupäivän. Mä veikkaan, että sä oot oikeassa.
Tiedätkö mitä? Jos me saatais muutkin Suomen podit käymään täällä, niin tästä voi tulla, mikä ikinä onkaan Hollywoodin vastine podcast-maailmalle. Arvelen, että nyt se on ollut joku 5 vuotta tämä Hollywood of Finland. Mitenkäs toi pirteä podipitäjä?
Ja itse asiassa monet podcastithan äänitetään Helsingissä pornainen The Helsinki of Finland.
Okei, me ollaan tehty tätä monta vuotta podcastia, mutta nyt voisi tulla meidän historian ensimmäinen podihaaste. Hashtag podda pornaisissa. Kuka tietää? Ehkä ensi vuonna me ollaan jo herätetty tämä slogan eloon. Tänä lauantaina me tehdään kaikkeen mennä, että pornainen nousee taas siihen 30-luvun kukostukseen, mikä täällä oli. Ja jos me pystytään löytämään ne 76 kadonnutta pornaisihmistä, niin silloin me ollaan onnistettu. Tehdään kaikkemme.
Tehdään kaikkemme. The Scepter's Eternal Remains EP out now. Your ticket to the next level of metal
greatness. Pornaisissa on oma sanomalehti niin joka paikassa, ja myös meillä Itä-Helsingissä on oma sanomalehti.
Get out of here.
Se on netissä, ja sitä voi kuka tahansa käydä lukemassa.
Voisiko sanoa, että siellä on potentiaalisesti 8 miljardia lukijaa?
Kyllä. Ja kun mä sanon, että kuka tahansa voi käydä lukemassa, niin mä sanon, että myös lähes kuka tahansa voi käydä sinne kirjoittamassa.
Kuulen, kun mä yleisön osastokirjoitusten sikermän.
Tällainen ajatus mulla tuli mieleen, kun mä luin täältä kolumnin, sähkön säästökiima näyttää kerrostaloasujasta käsittämättömältä.
Olet aivan oikeassa. Siltähän se vähän näyttää.
Tämä on kolumni Itä-Helsinki-lehdessä, jossa lukee, omakotitalojen asukkaat kilpailevat keskenään siitä, kenen asunto on kylmin ja kuka säästää päivässä eniten sähköä. Samaan aikaan kerrostaloasuja selviää sähkölaskuistaan parilla kympillä kuussa, huomauttaa Mellunmäen kerrostalojen kasvatti.
Joo, ja totuuden nimissä mun nuorin siskoni ihan asuu kyllä maalla, niin se on kyllä harrastanut tätä, että kuulemma just ladataan se puhelin töissä.
Ja sit mä oon kuullut tästä, monet mun kaverit kun menee omien vanhempiensa luona käymään, kuulee aina sähkökuulumiset. Paljonko sähkö on maksanut ja myös Kasper, paljonko se tulee maksamaan?
Joo, ja sit eikö tää ole tää vitsi just, että pidemmän päälle se tulee varmaan halvemmaksi tämä pörssisähkö, mutta se on kyllä puheenaihe, johon on vaikea samaistua, jos ei ole sitä.
Jos sähkölaskut liikkuu, niin kuin tämän kirjoittajan mukaan, 20€ molemmilla puolilla, joskus enemmän, joskus vähemmän, niin tämä sähkönsäästö kiima kuulemma näyttää järjettömältä.
Toisaalta mä tykkään olla trendien alunharjalla, niin ehkä, mä en tiedä saako sitä edes kerrostaloihin, mutta jos saa, niin ehkä mä voisin kokeilla.
Mikael Junger kertoi jossain vaiheessa Twitterissä näin, että kun oli tämä tilanne, että joku vanha sähköauto, mikä joskus maksoi X määrän, maksaa nykyään jopa enemmän. Hän sanoi, että älykkäät ihmiset saavat nyt palkinnon siitä, että ne on nostanut sähköautoja, koska nyt niiden arvo on noussut. Ja sama fiilis tuli tästä, koska tämä koko ikänsä kerrostalossa asunut kirjoittaja kertoo näin. Onneksi sähkön hintakriisi on tuonut kerrostaloasujan sieluuni rauhan. Olen sittenkin ollut valinnoissani fiksu.
Kaikki tykkää lukea ihmisestä, joka taputtaa itseään selkään. Se on niin kuin kissan minttua suurimmalla osalla ihmistä.
Ja tämä kolumnisti tekee sen kauniimmin ja tuttavallisemmin kuin kukaan muu. Näin upeasti kukaan ei ole taputtanut itseään selkään koskaan aikaisemmin. Ja tässä hän kertoo siitä, että hän on ollut itse asiassa älykäs, koska hän on etukäteen tiennyt sen, että sähkön hinnat tulee nousemaan Ukrainan kriisin ja Venäjän sekoilujen takia. Asioita mä en ainakaan itse nähnyt etukäteen.
Taputtaa itseään molemmin käsin selkään. Kuuluu vaan silloin pam, pam, pam siellä toimituksessa.
On vaikea hyvästä kolumnista löytää oma suosikki, mutta loppulause, jos on pakko joku valita, on oma suosikki. Tässä lukee näin. Itä-Helsingissä riittää sekä kerrostaloja että omakotitaloja. Ja jatkuu. Väitän, että me kerrostaloasujat olemme sähkökriisin todellisia voittajia.
Että täällä Itä-Helsingissä on sekä makia että karvasta.
Jos mä ostan sähköä kerrostaloasujilta, mä voin sanoa, että kerrostaloasujat todellakin on sähkökriisin voittajia.
Mä oon onnellinen niiden puolesta. Tulipa hyvä mieli.
Mut sun pitää muistaa, Kasper, että mä todellakin nautin vaaran tunteesta, mitä tulee asumiseen. Lyhyet viitekorot, pörssisähkö, you name it. Mä oon maksanut 100€ päivässä sähköstä, ja kuka tahansa, kenellä laskin kädessä, voi naputella, että mitä tällä vauhdilla se tekisi kuukaudessa.
Okei, eli sä olet uhri.
Kuule, sä et edes tiedä, kuinka paha uhri. Kuuntele tämän juttu loppuun.
Okei, pelkkänä korvana haukotus.
Koska mä oon kertoa sulle tarinan miehestä, jonka kodissa on 12 asteen sisälämpötila.
Jos se yhtään sua lohduttaa, niin asumme itse melko uudessa talossa, ehkä 4 vuotta sitten rakennettu. Mutta kyllä, kun ne oli isot pakkaset, niin siellä meni joku ilmanvaihtokone jäähän. Se piti vaihtaa, ja se mies, joka kävi sen vaihtamassa, sanoi, että joo, kyllä, tämä on kotimainen laite, mutta niitä ei ole tehty kestämään 20 asteen pakkasia.
Ja sulla on tästä tällainen kuva laitteesta, joka on siis vaan jääntynyt.
Umpiässä, koska ne ei vaan kestä 20 asteen pakkasia. Eli jos tämä yhtään helpottaa, niin myös taloyhtiö hoitaa kaiken.
Tässä kolumnissakin luki siitä, että taloyhtiö päättää hänen sisälämpötilaan ja hän esitti tämän hyvänä asiana. Mutta saanko mä jatkaa tästä tarinasta? Tarinasta miehestä, joka on rakentanut itselleen arkkitehdin suunnitteleman talon, jossa on 200 bruttoneliöä. Mies, jonka talo on ollut myöskin Suomen kaunein koti finalisti.
Mies, joka ei pelkää flexata kodillaan.
Mä tiedän, tämä näyttää kerrostaloasioista käsittämättömiltä, mutta kun mä oon kertonut tästä, että sähkö on kallista, pörssisähkö maksaa ja että mulla on alhaiset sisälämpötilat, niin arvo mitä mä oon huomannut. Mä en ole saanut yhtään sympatiaa. Mulla on jopa sanottu, että tämä on maailman epäsympaattisin tarina.
Kyllä siis on tietyt puheenaiheet. Auton katsastus, valitus siitä, että asuu liian isosti, on liian rikas. Kyllä sä tiedät, ne on luonnonlakeja.
Mä oon huomannut, että tämä on maailman epäsympaattisin tarina. Kukaan ei antanut mun sympatiaa. Ne reaktiot on ollut tällaisia, että mitäs rakensit liian ison talon? Olisi kannattanut rakentaa pienempi, jos kerran tekee mieli koko aika vaan valittaa.
Kuulostaa Helsingin uutisten kommenttipalstalta.
Pitäisikö muuttaa sit pienempää, jos kerran et tee mitään muuta, kun valitat siellä sun talossa koko ajan?
Tai pistää jotain sohvakalustua palamaan. Sittenhän siellä tulee lämmin vähän aikaa.
Ei olisi kannattanut rakentaa ollenkaan, jos elämä on kerran nykyään pelkkää valittamista. Nämä on siis tällaisia reaktioita, joita mä oon nähnyt ihmisten naamasta ja aistinut ihmisten fiiliksissä tästä tarinasta. Ja ylipäänsä Hesarissa oli jossain vaiheessa juttu perheestä, joka on ottanut jättimäisen lainan ja jolla nyt on tiukkaa, koska viitekorot nousee. On joutunut jopa säästää ruuasta ja näin edespäin. Perheellä oli aivan tavallinen omakotitalo. Ja mä luin tämän kommenttikentän. Siellä vihattiin tätä perhettä. Ihmiset oli silleen, että tämä on typerin perhe, mitä on ikinä. Itsehän olen aina asunut 6 lapsen kanssa kaksiossa ja hyvin on mennyt. Ei olisi kannattanut ostaa tällaista ja ei minkäännäköistä sympatiaa. Oletko huomannut, että omakotitaloasujat on Suomen epäsympaattisin ihmisryhmä?
Vakavasti ottaen, niin
on.
Mä oon siitä uniikki, että mä huomasin jo monta vuotta sitten, että ne on aika toksisia nämä kommenttikentät. Ja myös jonkun Hesarin oman tutkimuksen mukaan, ne on vain niin 1,5% kommentoi niitä. Ja se ei ole se ikään kuin ystävällisin 1,5%.
No ei kyllä ole.
Että siinä mielessä mä ehdotan, että käännät pään pois ensi kerralla. Kasper Ströman tai pornaisten Jeesus, niin kuin hänet myös tunnetaan joskus.
Mutta niin kuin monta kertaa, niin kuin sä armaat sen, että monta kertaa, että jos sä tiedät jotain ihmisestä enemmän, niin ehkä sä et olisi niin vihamielinen ja ehkä sitä sympatiaa alkaisi pikkuhiljaa tihkumaan. Ja niin tässäkin tapauksessa. Yksi päivä mä olin kävelyllä. Ja
pidän siitä, että sä otit mukavamman asennon tässä kohtaa tarinaa.
Mä tiedän, että nyt alkaa sympatia valumaan. Yksi päivä mä näin koiran ulkoiluttajan ja hänen perässään kulki koira. Mutta tämän koiran kultainen noutaja, niillä ketä kiinnostaa, tämän koiran jalkojen ympärille oli mennyt tämän koiran talutushihna, ja tämä koira räpiköi siellä, ja tämä ulkoiluttaja ei nähnyt tätä. Ja mä sanoin tälle ulkoiluttajalle, että hei, koirasi on sotkeutunut tähän naruun. Ulkoiluttaja huomasi sen ja sanoi kiitos, koira pelastui.
Tuli kyllä hyvä mieli.
Ja tämä on vasta alkua.
Sen jälkeen se sotkeutui sun jalkoihin, sä olet silleen, hei, sä sotket mun jalat.
Sen lisäksi, että tässä omakotitalossa, arkkitehdin suunnittelemassa omakotitalossa, asuu ihminen, joka pelastaa pieniä koiria. Siellä asuu myös uhri, koska arvo mitä Kasper on tapahtunut. Ja nyt valitettavasti, tämä koskee suakin.
Koiran kakannut sun rappusille.
Ei, vaan me ollaan kohun uhreja. Me ollaan keskellä jodel-kohua. Ootko sä kuullut tästä?
Mä yritän olla seuraamaan jodelia, koska jos sä luulit, että HSN kommenttikenttä oli paha, voi pojat.
Ja mulla on sellaisia pikkukätyreitä, että aina kun joku kirjoittaa jodeliin minusta tai jostain meidän podcastista tästä tällaisesta, nämä pikkukätyrit kertoo mulle siitä ja ilmiantaa tämän kirjoituksen. Ja sitten mä saan tietää näistä kirjoituksista. Ja mä rakastan jodelin kirjoittajia monestakin syystä. Mutta esimerkiksi siellä oli muun muassa meidän podcastista jotain, että Kasper Mikko SSP lopettaa Podmilla. Niin joku tiesi, minkä takia. Ja arvo, mitä hän kirjoitti. Hän kirjoitti näin, että Kasper ja Mikko olivat väsyneitä julkaisutahtiin ja eivätkä pystyneet toimittaa sisältöä. Ja mä nautin tästä, että ihmiset kokee, että heillä on tietoa ja sitten vaan kirjoittaa sen sinne.
Oliko tämä klassinen niin kuin mansplaining tai womansplaining?
Niin siis splainaa jo joka lähtöä.
Joo. Mä sanon sulle tämän, käännä kolmas poski.
Mutta jos uhriutuu näin voimakkaasti kuin minä, se on todella vaikea kääntää sitä poskea, koska ne posket on jo käytössä.
Nyt on jo käytössä pyllyn poski.
Tässä on niinku persposketkin jo käytössä, koska täällä on tullut läpsin tähän Itä-Helsinki-lehden kolumnistilta ja kaikilta, kelle mä oon kertonut maailman sympaattisinta tarinaa tyypistä, joka värjöttelee kauniissa kodissa. Mutta kuunteles tätä. Tämä kohu todellakin koskee sua. Ja mä oon oikeasti, Kasper, pahoillani, että mä joudun olemaan se messenger, joka kertoo sulle tästä kohusta, joka on nyt ensimmäistä kertaa tullut. Tämä liittyy Kasper ja Mikko podcastiin. Tämä vetää mut vakavaksi, koska ensimmäistä kertaa nettikiusaajan kivi osuu meidän molempien naamaan. Kuunteles tätä.
Ouch, mä kuuntelen.
Okei. Kuuntelen supervanhoja jaksoja, mutta en kyllä tykännyt Kasper ja Mikon kesäteatterin dissauksesta. Joo, tiedän, että se on sellaista hauskaa läppää, että ollaan kuuleja kaupunkilaisia ja nuo on juntteja kesäteattereineen, mutta varmasti ne teatterin tekijät on kunnon ammattilaisia, jotka kilpailee vähenevistä yleisöistä ja tekee omaa hommaansa tosissaan. Että onko tollainen pitkällinen dissaus ihan paikallaan? Sitten joku vastaa, vihan henkilökohtaisesti kesäteatteria ja musta on ihan ok arvostella mitä tahansa, kunhan se on rakentava, johon Original Yodeler OJ vastaa. Ei se tosiaan ollut mitään rakentavaa kritiikkiä, vaan sellaista läpänheittoa. Hehe, siellä on joku suomiverkkareissa ja hassussa peruukissa lavalla. Varmasti niitä kesäteattereitakin on joka lähtöön ja itsekin tunnen hyviä tyyppejä, jotka niissä on mukana, vaikka en viime kesänä päässyt kattoon.
Tämä kivi osuu, mutta lähinnä sen takia, että meidän piti tehdä oma Kasper Mikon kesäteatteri, mutta sanoisin, että mä en ole saanut sormia takapuolesta sen verran, että mä olisin saanut sitä tehtyä, niin tämä kyllä, mä tunnen pistoksen sydämessäni.
Täällä oli onneksi, niin kuin me tiedetään, on eliittikuulijoita, mutta on myös olemassa eliittisotureita, jotka käy aina kun Kasper ja Mikko arvostellaan, käy puolustamassa Kasper Mikkoa. Eliittisoturit oli taas paikalla, mutta nyt, Kasper, on pakko myöntää, että me mentiin liian pitkälle. Anteeksi.
Mä kuulen, mitä sä sanot. Meidän on pistettävä se tapahtumaan ensi kesänä. Nyt on vielä tammikuu, kun tätä nauhoitetaan, mutta kesäkuuhun mennessä meidän on oltava edes jotain näytettävää, koska ei tämä voi jatkuu näin, että luvataan kaiken näköistä, sitten sitä ei tulekaan.
Ja mä puhun nyt ihan vakavasti. Kesäteatteri tehdään harrastelijavoimin ja tekijöillä on usein ihan vilpitön halu viihdyttää. Ja sitten tulee podcast, jossa kaksi tyyppiä nauraa sille. Harmi, että ne tyypit ei ole siellä yleisössä.
Se on just näin. Totta kai teatteri on hyvä asia, mutta mä halusin mun puolustuksessa sanoa, että mä olen sit ehkä vaan osunut niihin kaikkein harrastelijamaisiin teoksiin.
Sama homma. Mä arvostan näyttämötaiteita. Se on raju ala ja kaikki näyttelijät ja ohjaajat, ketä mä oon tuntenut, ketä mä tunnen tai on koskaan tuntenut, on todella skarppeja ja fiksoja tyyppejä. Mut sit kun alkaa kesäteatterikausi, naamiot riisutaan ja alkaa mällivitsit lentämään.
Ja just sen takia Kasperin Mikon on tehtävä tää, koska me tykätään rimoista, jotka on alhaalla.
Mä en ole ikinä nähnyt kesäteatterin esitystä, jos ei ole mällivitsejä. Mä oon ihan tosissani. Kertokaa mulle, jos sellainen jossain on. Mä haluan mennä katsomaan, koska jokaisessa esityksessä, mitä mä oon nähnyt, on ollut todella paljon huumoria, joka on sijoittunut polvien ja navan välimaasta.
Toisaalta mä ehkä muistan, että mä oon lapsena nähnyt Kasper Jesperi Jordanin, ja jos siihen lisäisi näitä vitsejä, niin se ehkä ei olisi se oikea yleisö.
Ja mä oon kuullut, että jopa kesäteatterissa monta kertaa ongelmana se, että ihmisiä kuolee kesken näytöksen, koska kesä saattaa olla kuuma. Ja ilmeisesti näyttelijällä opetetaan jopa ensiaputaitoja sen takia, että yleisö kuolee kesken esityksen.
Okei, tämä oli ihan uutta mulle.
Harmi, että ne ei kuole sitä ennen, koska niin huonoja kesäteatteriesitykset on.
Sä todellakin niin kun vaihtelet lämpöä ja kylmyyttä tänään.
Okei. Nyt otetaan tosissaan. Anteeksi kesäteatterin tekijät, te olette rakkaita ja teette maailmasta paremman paikan. Mulle on ihan ok se, mitä aikuiset tekee keskenään kesäteatteriassa, niin kauan kuin sitä ei tulla hieromaan mun naamaa.
Tämä on vuoristorata. Sun kesäteatterin suhtautuminen. Se on sitä, että siitä on todella monta vuotta, kun me puhuttiin sitä. Tuli joku kolme.
Ja mietin, että tämä on se asia, mikä vihdoin teki sen kauan kaivatun, kauan odotetun Kasper Mikko -kohun.
Aha, kanseloinnin. Ollaanko me kanseloitu?
Ilmeisesti kesäteatterin tekijöiden keskuudessa, koska kesäteatteri-ihmiset haluaa viihdyttää, mutta ne ei kestä sitä, jos joku nauraa heille.
Se on niin kuin se vitsi, joka voitti Edinburgh Fringein ehkä viime vuonna, että people laughed when I said I was going to be a stand-up comedian, but now that I am one, no one's laughing anymore.
Tää, tässä on mä käynyt ehkä sama juttu, mutta mä halusin vaan kertoa tämän tarinan, että kun te näette jonkun ihmisen kauniissa kodissaan kilpailemassa siitä, että kuinka alhaiseksi hän pystyy sisälämpötilan laskemaan, ja te ette halua antaa hänelle yhtään sympatiaa, miettikää uudestaan. The Scepter's Eternal Remains EP out now. Your ticket to the next level of metal
greatness. Mikko, me ollaan monella tapaa erilaisia, mutta sanoisin, että yksi asia yhdistää meitä. Se fakta, että molempien mielestä ei ole mitään tylsempää kuin AI.
Mä itse asiassa muistan, että me aloitettiin AI-keskustelu Suomessa ja me myös lopetettiin se.
Mullahan on siis vakaa mielipide, että jos haluaisi lyödä rahoiksi, jos on vaikka isot sähkölaskut kotona, niin juuri nyt voisi ryhtyä AI-konsultiksi hyvin ohuin eväin ja pienellä tietämyksellä. Tiedätkö, lukee 2-3 artikkelia tekoälystä ja sitten voi ruveta myymään itseään firmalle AI-konsulttina.
Mä luin Skeptikko-lehteä ja tässäkin oli, niin kuin vaikka monissa lehdessä on ollut tätä, että minulla ei ollut mitään ideoita ja pyysin AI:tä kertomaan, mistä minun kannattaisi kirjoittaa. Ja mä oon törmännyt näihin varmaan joku 4 kertaa ja mä tajusin sen, että AI-jutut on uusia unitarinoita. Ennen ihmiset kertoo omia uniaan ja se oli kyllä sinne mitä on. Sä tiedät sen, kun ihminen aloittaa sen unen, niin sä oot jo silleen, että mä en jaksa kuunnella tätä. Mä en edes tiedä, mistä se tulee. Mutta AI:n kanssa on käynyt ihan sama. Jos sä aloitat AI-jutun, mulla tulee sellainen fyysinen vastustus siitä ja tekee meidän sanoa, että stop, nyt loppuu.
Joo, ja siis mun aavistus on se, että ne, jotka myy itseään AI-konsulttina tällä hetkellä, ne tekee sitä hyvin hataralla pohjalla. Siis mä tiedän, että kun suomalaisetkin on kirjoittanut siitä jo kirjan ja varmasti luennoi sillä varjolla. Ja mä voisin luoda vetoa, mä en ole LinkedInissä, mutta ne markkinoi sellaisia luentoja tälläkin hetkellä, kun tekoälyyrityksen voimavarana, uhka vai mahdollisuus.
Tässä on vähän sama kuin silloin, kun tuli korona ja viikkosen jälkeen, mä en ole bisnesalalla. Mä ajattelen bisnestä, puhun bisnestä, mutta mä en tee bisnestä. Mutta kun mä menin ostoskeskukseen viikkosen jälkeen, kun koronavirus oli lähtenyt jylläämään, ja siinä luki, tämä ostoskeskus on koronasertifioitu. Mä ajattelin mielessäni, well played.
Kyllä. Eikö se ole vieläkin sellaisia jotain rullaportaiden hihnuja, missä lukee jotain, että olen desinfioitu koronahihna?
Jotain tällaista. Joo. Siis bisnesideasta pisteet täältä.
Kyllä. Okei. Okay. Ne, jotka oli 21 koronaeksperttejä, on nyt 24 tekoälyn pioneeria, koska ne on lukenut ehkä joku TechCrunch-artikkelin. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun mä puhun meidän podissa siitä, miten kaikki esimerkiksi AI:lla tuotetut kuvat on ollut yksi haiseva kasa tähän mennessä. Viimeksi kesällä mulla on muistaakseni tämä esimerkki, että kun on näitä klassisia kalentereita, jossa palomiehet pitää yläosattomissa pieniä kissanpentuja, niin on ihan täysin mahdotonta saada AI tekemään kuvaa, jossa lihaksikas kissa pitäisi pientä palomiestä sylissä. Se on tosi hankalaa. Niin mä oon jatkanut tätä mahdottomien kuvien listaa sen jälkeen. Yksi on Helsingit leijon yllä. Se ei vaan, ei pysty.
Helsinki leijon.
Helsingit leijon yllä. Monta pientä Helsinkiä ja sitten on leijamaassa. Niin kuin se klassisen kirjan päinvastainen. Ja myöskin mä oon yrittänyt tehdä lentävää vauvaa, joka roikottaa suustaan nyytti, jossa on pieni haikara. Se luulisi, että se on mahdollista, mutta se ei onnistu, koska sen toimii niin, että AI skreippaa nettiä ja varastaa. Se siis luo niistä kuvista, mitä on olemassa, ja koska sellaisia kuvia ei ole olemassa, se on mahdotonta.
AI on ikään kuin keinotekoinen älykkyys siis.
AI tekee sen pohjalta, mitä on jo olemassa, ja suurin osa asioista nyt on aika tavallisia, eikä fantasia, niin ne on mahdottomia. Mutta eilen, Mikko. Mä oon ollut tätä mieltä nyt 1,5 vuotta, mutta eilen se tapahtui. Mä löysin vihdoinkin jotain, mistä mä nautin, mikä oli AI:n tekemä. Underworldin Born Sleepy, mutta se on Homer Simpsonin laulama. Se kuulostaa tältä. Trap boy, dark boy, Georgina means your boy. In the doorway, boy, she was a lipstick boy. She was a beautiful boy and tears boy. And all in your inner space, boy, I hate hand girls, boy. And...
Ootko sä crackannut tämän kaavan? Sä pystyt puhumaan AIsta ensin kritisoimalla sitä hieman.
Tämä on objektiivisesti hauskaa, sitä mä yritän sanoa. Ja tähän liittyy tietenkin myös kömpelövideo, missä semmoinen kömpelö Homer on jossain lavalla ja laulaa tätä. Selkeästi se lähtee olemassa olevista asioista. Underworld on olemassa, Homer Simpson olemassa, ne pystyy yhdistämään. Älä yritä sanoa, etteikö tämä olisi niin kuin hauskinta, mitä sä oot kuullut pitkään aikaan. Niin sä naurat. Ivallisesti, mutta sä naurat kuitenkin, joten se lasketaan.
Nauru kun nauru.
Joo, mutta okei. Mä oon itse asiassa vähän kyseenalaistunut, mikä on hauskaa viime aikoina, koska huomasitko sä, että muutama viikko sitten The Bear-sarja voitti 6 emmyä komediakategoriassa?
Joo, ja tästä oli joku kirjoitus siitä, että tää ei ole komedia, joku oli suuttunut siitä.
Ootko sä kattonut The Bearia?
En.
Älä katokkaan.
Onko se huono?
No siis se on niin kuin mies, joka yrittää saada voileipäravintolaa menestymään. Ja mä en tiedä, miten monta kertaa sä voit tehdä sen, että sä haukkaat voileipä ja sanot, niin hyvä voileipä. Osoittaako se, että se onnistui nytten? Siis en mä tiedä. Ei se puhutellut mua oikeastaan millään tavalla.
Mulle suositeltiin tätä sarjaa ja joskus tällaisena hetkinä, kun joku suosittelee sarjaa, mä toivoisin, että siellä olisi Kasper Strömman taustalla kertomassa, hei, chip, älä katso sitä.
Mä katsoin kyllä ihan urheasti ensimmäisen kauden, kakkoskautta, mä nyt en enää jaksanut, mutta se on kuitenkin voittanut Best Comedy Series, Best Lead Actor in a Comedy Series, Best Supporting Actor in a Comedy Series and Best Supporting Actress in a Comedy Series muun muassa. Ja jos multa kysytään, niin olisi pitänyt olla myös Least Funny TV Program, niin kuin sä sanoit. Siinä on hauska hetki, mutta se ei missä nimessä komedia. Ja niin kuin sä sanoit, moni on kyseenalaistunut tätä, niin mä luin siitä BBCn artikkelin ja siinä arvailtiin, että miksi näin on. Yksi arvaus oli, että tuottajat oman sijoittanut sen siihen sarjaan, koska ei ollut mitään muutakaan hauskaa, niin ne pystyi voittamaan siinä.
Jonkun spekulaatio mä kuulin, että se on laitettu siihen, koska Succession on ehdolla draamasarjassa ja ajateltu, että siinä ei olisi kuitenkaan mitään mahdollisuuksia, koska Succession tulee voittamaan kaikki pystit, mitä tulee draamasarjoihin.
Ja niin varmaan voittikin. Ja siis kuulemma myös aikaisemmin, Television Academy-järjestö, jotka jakaa nämä emmet, ne automaattisesti luokitteli TV-ohjelman komediaksi, jossa oli alle 1,5 tuntia.
Joo, mä luin tämän. Tämä oli kiinnostava.
Se sulkee heti Suomen suosittuman podcastin pois komediasarjasta. Mutta kuulemma vuoden 2021 jälkeen sillä kestolla ei ollut mitään merkitystä, joten tämä teoria ei pidä.
Siellä luullaan, että kukaan ei pysty olemaan hauska yli 1,5 tuntia kerrallaan, mutta me ollaan todistettu ne vääräksi ja ne ei kuule meidän podcastia, koska jos ne kuulis, ne olisi silleen, että hetkinen, komediat on nykyään 2 kertaa pidempi kuin aikaisemmin.
Ne näkee, että me nauraa, ne ei vaan näe, että me nauretaan välillä epäaidosti.
Se on ammattitaitoa, Kasper.
Mutta mä oon miettinyt sitä, että siis sinänsä moni asia on muuttunut komedian saralla, koska mä sain juuri katsottu valmista Nathan Fielderin uusimman sarjan The Curse. Onko sä kattonut sitä?
Sä taisit puhutteessa joskus aikaisemmin, mutta en ole.
Joo, no siis ne ei ole kaikilla tuttuja ohjelmia, mutta siis Nathan for You tehtiin 10 vuotta sitten, hyvin hauska. Sitten tuli The Rehearsal pari vuotta sitten, hauska, mutta ei hauska. Ja nyt tämä The Curse, oikeastaan pelkästään ahdistava. Ja siinä on soundtrackinen semmoinen niin kuin vaikeroiva modulaarisynä. Ja sitten kaikki on vähän silleen, niin kuin, kaikki menee huonosti, mutta jos joku tekeekin, tiedätkö siinä kontekstissa jotain hauskaa, niin se tuntuu vaan niin paljon hauskemmalta, koska pohjavire on niin masentava.
Miksi käy aina näin? Ricky Gervais, The Office, UK, oli hauska, kun se tuli. Sen jälkeen näitä sarjoja, joita on tullut, oli Extras, joka oli just vähän vähemmän hauskaa, ja sitten tuli tämä Life is Short, joka on
todella epähauskaa.
Todella epähauskaa. Ja mun mielestä jopa näissä stand-up-showissa on alkanut tulla tällainen jonkin tyyppinen katkera, vakava, vaikeroiva besservisserointivire tällä Gervaisilla, että nekin on muuttunut koko ajan epähauskemmaksi. Pitäisikö meidänkin, Kasper, lopettaa vitsailu ja alkaa tekemään draamaa tästä?
Joo, tai siis itse asiassa kun sä sanoit Ricky Gervais, niin sieltä tuli ehkä kuukausi pari sitten tämmöinen spesiaali, mikä The Guardian kutsuu crank comediksi, että vanha mies narisee siitä, että ennen oli paremmin.
Mä tykkään tästä nimestä, mutta mä en ole nähnyt tätä uutta, mutta mä oon katsonut niitä aikaisemmin, ja niissä on sellainen tietynlainen ylhäältä alaspäin sojottava besservisserointisävy.
Joo, ja siis nimenomaan tämä Life is Short, joka tuli jo 2018 eikä siissu, niin Ricky Gervais on joskus jakanut omia nuoruuden kuvia, missä on tietysti kajaali ja soittaa semmoisessa sen kasaribändissä. Niin nyt Life is Shortissa siinä on just semmoinen kohtaus, että se hahmo, joka on aika paljon niin kuin se itse menee vaatekauppaan, mutta sitten se myyjä on tosi androgyyni. Siellä se on ihmeellinen elektroninen musa ja ne vaatteet on kummallisia ja sitten se niin kuin pyörittelee silmiä ja lähtee pois. Ja se on se vitsi. Ja se on silleen, mitä tapahtui siinä välissä?
Niin, ja sitten sillä on jotain tällaisia, ilmeisesti jotain transfobisia juttuja.
Kuulemma se uusin spesiaali keskittyy suurin piirtein siitä, että se bashaa niin kuin ylhäältä alas vaan niin kuin transihmisiä. Niin kuin vitsin varjolla toki, mutta että universaalisti ollut kenenkään mieleen.
Ja tämä on mun mielestä muutenkin erikoista, että on olemassa tämmöinen tietty koomikkojen lajityyppi, joka ei osaa millään muulla tavalla vitsailla muuta kuin haukkuu muita ihmisiä. Tai kesäteattereita, jos siitä voi olla.
Se on just näin. Mutta hei, muistatko puhelinoperaattori DNA:n mainokset ennen vanhaan, siis 0-luvun alussa? Niillä oli semmoinen niin Elämä on-sarja.
No sen mä muistan.
Joo, siis mä löysin tällaisen vanhan klipin, joka on ladattu YouTubeen 2012, mutta sanoisin, että tämä on vähän vanhempi. Ja se kuulosti siis tältä niille, jotka ei muista. Tässä seisoo kaksi naapuria aiden toisella puolella, näkyy vaan se toinen. Semmoinen niin vanhempi rouva huomaa, että on puutarhatonttuja täynnä toinen puoli, ja sitten se kommentoi, että se kuulosti tältä.
Huomenta!
Ostit sitten tonttuja!
Joo, 500 kappaletta.
Paljonko maksoi?
24 miljoonaa euroa.
Melko kallista.
Joo, elämä on.
Näin.
Taas löydät ivallisesti.
Mä en ymmärrä, että minkä takia tämä on pitänyt liioitella näin paljon, koska mä sanoin, että jos siinä olisi ollut vaikka 5 puutarhatonttua ja hinta olisi 70 euroa, tämä olisi mennyt ehkä paremmin läpi.
24 miljoonaa euroa. Missä kohtaa se ei ole hauskaa, joku sanoo niin?
Mä mietin vaan, että sama kuin täällä on 3 isoa kylttiä, ei saa käyttää WC:tä, jos tulee asiakas ja sanotaan, että jos hän avaisi WC:n kaikille, tänne tulisi tunnin WC-jonot.
Tässä niin... on avoin haava porneisten kanssa.
Tämä on. Mutta mietin vaan, että jos sä sanoisit vaikka, että puolen tunnin jonot, olisiko se jopa vähän uskottavampi tarina?
Tästä pohditaan nimittäin kauan. Mutta mun pointti on vaan se, että mä näin jonkun modernin DNA-mainoksen jossain naistenlehdessä. Ja se oli semmoinen sivun kokoinen mainos, joka oli niin kuin naamioitu artikkeliksi. Ja siinä oli vaan joku sellainen masentuneen näköinen perheenäiti, joka oli ehkä yksinhuoltaja. Se oli 2 tai 3 lasta ja niillä oli kaikille joku diagnoosi. Ja sitten se vaan jotenkin selitti vaan, että lapsilla on ADHD, itsellänikin on ADHD. Ja sitten on, onneksi mä saan näin puhelimen nämä rajoitukset. Ja se oli oikeasti niin kuin masentavinta, mitä mä oon ikinä nähnyt, jos muistaa nämä vanhat. Tiedätkö sä, missä lällätellään ja niissä oli semmoinen niin kuin ilosävy. Niin taas kerran, mitä tässä välissä on tapahtunut?
Mun suosikkiesimerkki tästä genrestä, masentavat operaattorimainokset, jossa yritetään tehdä hyvää, mutta oikeasti tehdään jotain ihan supermasentavaa, on muistaakseni Elisan mainos jossain vaiheessa, missä ihmiset oli kaivertanut veitsellä käteen loukkaavia sanoja, joita niistä on sanottu, ja joku oli esimerkiksi kaivertanut käteensä huora. Ja sitten siinä oli, tämä väittämä oli, että sanat satuttaa, mutta jos joku esimerkiksi sanoo...
Miten DNA on halpa?
Niin, siis siinä on tavallaan, mä veikkaan, että siinä oli, tilanne on tämä, että kun sä oot Elisan markkinointitiimin johtaja ja sä meet kotiin, heität takin sinne naulakkoon, istaudat siihen tuolille, niin sä voit sanoa näin. Monet pitää meitä pelkästään operaattorina, mutta oikeasti me ollaan myöskin yhteiskunnallisia vaikuttajia.
Aivan, meillä on vastuu.
Jos vaikka joku sanoo mulle, että sä oot spede, mä en ota partakoneen terää ja mene kaivertamaan sitä mun reiteen. Tätä mä tarkoitan, että tilanne ei ollut niin realistinen, ja siitä tuli myöskin enemmän kysymyksiä, miksi sä haluaisit tehdä näin. Jos mulle sanotaan, että tää mun sähkönsäästökiima vaikuttaa käsittämättömältä, mä en ole vielä kaivertanut sitä, mutta ehkä mun pitäisi.
Nyt on aika kääntää sen 4. poski, Mikko.
Tässä alkaa posket loppu.
Mutta tässä on niinku se pointti, että ennen vanhaan Helsingin Sanomissa oli myös sellainen kuin Nyt-liite, joka on teknisesti vielä olemassa, mutta se on nykyään kai vain jonkun lineaarisen TVn ohjelmat listattu. Ennen siinä oli mielenkiintoisia juttuja niin kuin elämästä. Nyt meillä on HS Visio, pirteän väristä paperia, mutta aika kuivakkaa bisnestä ja jostain syystä autojen koeajoja. Et mä ajattelin, että maailma on ottanut jonkinlaisen harppauksen näiden esimerkkien varjossa.
Siinä, missä muutama vuosi sitten oli meidänkin mielestä ihan ok haukku kesäteattereita, me naurettiin sille, pidettiin hauskaa. Nyt me huomataan, että sille ei saa enää nauraa. Se on siirretty kiellettyjen aiheiden listalle. Käykö meille samalla tavalla kuin kaikille muillekin koomikoille tai itseään koomikoksi luuleville ihmisille on käynyt? Jossain vaiheessa me joudutaan sanoa taikasanat, nykyään ei saa enää nauraa millekään.
Ei, tai sitten me voidaan vaan sanoa, että me ollaan kasvettu ihmisinä. Koska mä muistan kanssa, kun me oltiin nuoria, Mikko. Ja meidän lähetyksen soitti kaikki hauskia hahmoja. Kultainen noutaja Joni, Ritva, Sauli Naantalista. Me ollaan kypsytty ihmisinä, mutta onko mahdollista, että me ollaan Mikko kypsytty liikaa poddajina ja meistä on tullut Kasperi Mikko Visio?
Nyt kun sä sanoit, mä tunnen pistoksen mun vasemmassa rinnassa sydämen kohdalla, koska Kasperi Mikko Visio on sana, jota on ennenkin toistettu tässä meidän lähetyksessä. Me ollaan liuttu pikkusen vakavampaan suuntaan, ja se johtuu vaan siitä, että nykyään, niin kuin sä sanot aina, ei saa enää nauraa millekään.
Se oli Ricky Gervais, joka sanoi niin. Mutta mulla on tähän ratkaisu. Mä ymmärsin, että me ollaan liian menty liikaa siihen suuntaan. Ja siihen on vain yksi ratkaisu. Ritva soittaa jälleen, mutta tällä kertaa Homer Simpsonin äänellä. Ja tätä oli vähän vaikea saada, tästä on ehkä vähän vaikea saada selvää, koska Homer puhuu englantia päinvastoin kuin Ritva, mutta se kuulostaa tältä.
Voi paje, Larson Chad Mitchell, Ritva Tala soiti, kuinka arsi, aanin jatsaninen, voisiko Mikko the Lucky Man? Mikko, call me, Mikko. Minä olen muuta tala kertaa. Voi du, tomatta riidi.
Mä ymmärsin sitä yhden sanan, Mikko, soita mulle, vai mitä se sanoi?
Joo, koska se oli englanniksi, Mikko, call me. Mut sä ymmärrit, Mikko, we're back. Se ei ollut tämän vaikeampaa. Objektiivisesti hauskaa, jos Ritva soittaa, mutta tällä kertaa Homer Simpsonin äänellä, koska näin se kehitys on mennyt maailmalla ja me seurataan sitä kehitystä.
Mulla on kaikki posket täynnä mustelmia jatkuvasta läpsimisestä, mutta mä lupaan yhden asian. Seuraavan kerran, kun mä näen kyltin, jossa lukee WC vain asiakkaille, mä en enää ala valittaa siitä, vaan mä sanon, että mä ymmärrän sen. Jos mä ostan mitään, mulla ei myöskään oikeutta käyttää näitä WC-tiloja. Ja jos joku tulee mulle sanomaan, mä sanon, että kiitos, kun kerroit sen minulle. Nyt olen entistäkin fiksumpi.
Ja mä haluaisin lopettaa tämän segmentin tähän BBC:n artikkeliin, missä tämä yksi Bear-tähti, Ebon Mosbacher, sanoo, kommentoi sitä, että onko ne komedia vai draamaa. I feel like these ideas about comedy and drama are a little bit outdated. We are all just trying to reflect the mess of being human, which is deeply hilarious, and we are all suffering. Joten jatketaan entiseen malliin, Mikko.
Kun sä näet ihmisen värjättelemässä omakotitalossaan, sä voit sanoa, että se on deeply hilarious, and we are all just suffering.
Se on se, mikä on komedia tänä päivänä.
Ennen komediat kesti alle 30 minuuttia ja ne oli hauskoja. Nykyään siinä on kaksi miestä, jotka ovat molemmat deeply suffering.
Amen to that, brother.
The Scepter's Eternal Remains EP out now. Your ticket to the next level of metal greatness.
Kasper Mikko, ensimmäiset 30 jaksoa, tosi hauskoja. Nykyään ei ole sen parempaa viihdettä kuin HS Visio. Ja siitä puheen ollen, Kasper Mikko Visio is back.
Hyvä, ja tällä kertaa pornaisten ytimessä.
Kasper Mikko, pornaisten ytimessä, osio, jota monet kutsuu leikkisästi Kasper Mikko Visioksi.
Se on se päätepiste, mihin maailma menee näinä päivinä.
Anime-ohjelmassa tänne soitti hassut hahmot, rasistinen kultainen noutaja tai Ritva, mutta nykyään me puhutaan täällä markkinointiviestinnän historiasta.
Markkinointiviestintä ja suffering, ne on ne kaksi aihetta, mistä me pidetään.
Kaksi jäbää juttelemassa markkinointiviestinnästä. Mikäs voisi olla hauskempaa ja viihdyttävämpää näinä jäätävinä ja synkkinä aikoina?
Deeply hilarious.
Koska me ollaan puhuttu aikaisemmin mainonnan ja markkinoinnin historiasta, ja nyt se ei ole mikään yllätys kenellekään meidän kuulijoista. Kasper Mikko, Suomen suosituin podcast on tullut takaisin ilmaisalustalle, ja se tarkoittaa, että taustatyön määrää on laskettu entisestään.
Joillakin on, joillakin ei.
Koska mä olisin puhunut vähän aikaa markkinointiviestinnän historiasta, ja mä huomasin, että työmäärä on jäätävä. Ja mä mietin, että mulla on ilmaisella alustalla, mä en jaksa tehdä mitään ihan älytöntä esitelmää, mutta mä oon kuitenkin yrittää, katsotaan mitä mä pystyn heittämään medium to high medium panostuksella.
Pidän tästä asenteesta, että kuulein jäbä 6B:ssä.
Hauskat sanoa, että mä olin 6B:llä.
Tietenkin olit.
Mutta kaikki, me ollaan seurattu markkinointiviestintää koko tämän ajan. Markkinointiviestintä Suomessa keksittiin 80-luvulla, jolloin oli tällaisia nimiä, joita annettiin firmoille. Niissä oli etuliitteitä kuten Mega, Fin, tai päätteitä kuten Paatti.
Kyllä, ja ennen sitä riitti, että Juha Mieto on pitkissä kalsareissa tekemässä jotain. Toisaalta se on ehkä vieläkin kyllä hyväksi todettu tapa.
80-luvulla tosiaan sun ostoskeskuksen nimessä oli Mega, Fin tai Paatti. 90-luvulla kun tultiin, siinä oli joko at-merkki tai jotain pseudolatina olevaa sanaa, kuten Merita, Destia, Itella.
Kyllä, olemme muun muassa poddanneet Arabian kauppakeskuksessa, jossa ennen oli kyllä R at Bia.
Aika, jolloin kaikki oli paremmin.
Ja kaikki oli portaalia.
2000-luvulla tapahtuvaksi mitä? 10-luvulla? Mä en jaksa tehdä mitään esitelmää. Tämä ei ole se pointti. Jos haluat kunnon esitelmiä, kuuntele Kasper ja Mikko Sport, jossa on sitten ihan aitoa tietoakin. Mutta 2010-luvulla puhuttiin paljon tästä, että joku on enemmän kuin WC, enemmän kuin leipä. Se oli mainoskieltä ja tarkoitti, että joku on nimenomaan pelkästään leipää.
Joo, ei ole täysin poistunut. Vieläkin näkee.
Putin aina, että mikä tahansa sun tuote on, kaikilla tuotella on tarina. Ja sen jälkeen, kun Kasper Mikko aloitti, markkinointiviestinnän historiankirjoittajat on todellakin päässyt hommiin, koska on uusi pelaaja kentällä. Mä muistan, kun sä esimerkiksi esittelit tällaisen termin kuin cutification. Cutifikaatio.
Cutification, kyllä. Sanoisin, että K-popin myötä se on maan lisääntynyt yhteiskunnassa.
Silloin, kun antti ostoskeskuksella nimeä, sen nimi oli Itis Lauttis Rouskis.
se ei ikinä tule olemaan ei-hauskaa.
Jos sä mietit, että mikä on markkinointiviestinnän tämän hetken tila, seuraava uusia ostoskeskuksen nimiä, koska niissä se todellakin näkyy, että missä mennään. Onko esitelmä nyt riittävä Suomen suosituman podcastin laatuvaatimukset? Täyttääkö tämä esitelmä nyt laatuvaatimukset, historiaosuus?
Joo, nyt kun sä pääsit pihviin, niin mun rupeaa kiinnostamaan, koska mun teori on se, että niitä ostoskeskuksia on jopa melkein liikaa tällä hetkellä. Mutta mä en poissulje sitä, että Ganal-keskus joskus rakennetaan Raumalle.
Silloin kun mä tein 6B-luokalla esitelmää esimerkiksi hevosesta.
Myöhemmin se auttoi sua, kun me poddattiin Helsinki International Horse Showssa.
Mä sanoin silloin, että tästä ei ole mitään hyötyä, että mä en tule ikinä tarvitsemaan näitä taitoja. Olinpa väärässä.
Mä näin, miten elinikäinen heppatyttö Katja Stoll oli kyllä ihmeissään sun tietämyksestä silloin.
Mun suosikki esitelmä oli kyllä mun kaverin tekemää hatusta vedetty esitelmä pakettiautoista. Mä en tiedä, onko mä kertonut tämän. Ilman minkäännäköistä valmistautumista kylmitän luokan eteen. Piti esitelmä pakettiautoista ja se meni näin. Pakettiautoja on eri värisiä, niitä on sinisiä, punaisia ja vihreitä.
Te olitte kaksi kuuleinta jäbää sillä luokalla.
Todellakin, mainosmaailma on ollut täynnä oivalluksia jo 80-luvulta lähtien.
Okei, okay. Milloin mä sanoin kuulla, minkä nimi siinä ostoskeskukset on?
Varmaan ensi jaksossa, mutta mut joka tapauksessa on uusi markkinointiviestinnän trendi ja tyyli. Mä oon listannut tähän tällaisia uusia mainoslauseita, joihin mä oon törmännyt viime aikoina. Sä oot varmaan kuullut osan näistä. Sittari hoitaa, lahestaudellinen, joka on siis Lahden mainos, Porisuhde, Porin mainos, Pirkka hintaan, Pepsodentilla on tällainen kuin hymyntekeväisyyttä, sitten on tällainen kuin selvitä meriskooppisi. Ja näitä oli vielä enemmänkin, mutta mä en ole vain yksinkertaisesti jaksanut listata niitä enää, koska te tiedätte, on olemassa sanaleikki mainoslauseet, jotka nyt on joka puolella.
Onko se niin, että Pertti Jarla on Fingerprilla lanannut tieltä niitä, koska silloin oli mun mielestä semmoinen Juhannus Sima kaupoissa, jonka myös, ja siinä on kuva Juhasta ja you get it.
I get it, ja tästä mä nimenomaan puhun. Markkinointiviestinnässä nykyään, kun sanotaan jotain, se kuin ihmeen kaupalla muuttuu joksikin toiseksi. Mainonnassa on alkanut sanaleikkien taikakausi.
Olisiko joku ismi hyvä? Punification tai punism?
Se varmasti seuraa myöhemmin, mutta nyt kun me ollaan sanaleikkien taikakaudella, tämä on vähän niin kuin portti uuteen taikaan. Mieti Kassu. Taas markkinointiviestintätoimistot on tehnyt jotain, mitä ne ei ole ennen edes taikonut.
Joo, mutta tämä on hyvä havainto, koska mä oon huomannut samaa ja en mä oon vihannut sitä, mutta mä oon huomannut, että se on olemassa.
Sanoitko vihannut sitä?
Tämä on tehnyt jotain meidän aivoille.
Jos mä olisin mehukeittopurkki, mä sanoisin hymyillään, kun avataan. Tämä on aihe, johon me tullaan varmasti palaamaan myöhemmin. Toivottavasti te nautitte tästä esitelmästä, joka kertoi markkinointiviestinnän historiasta 80-luvulta tähän päivään.
Mä nautin siitä itse asiassa, ja kyllä, sut on ylennetty 7B:llä.
The Scepter's Eternal Remains EP out now. Your ticket to the next level of metal greatness.
Ai Mikko, Suomen suosituin podcast on great, mutta jos sä pidät tästä podcastista, niin voi pojat, kuulisit meidän toisen podcastin, Kasperi Mikko Sport, joka on tällä hetkellä, kun tää tulee ulos, ilmeisesti jo ilmestynyt Podmeillä, ja mä sanoisin, että siinä on taivas rajana. Ja sä oot varmaan huomannut, koska mä oon tehnyt sitä sun kanssa, miten siinä mä oon ihastunut lukemaan iltapäivälehtien urheiluutisia, lähinnä siksi, että ne ottaa aika paljon vapauksia siinä, mikä on urheiluutinen, mikä ei.
Siellä saatetaan esimerkiksi käydä kilpakävelijän jääkaappi läpi ja kertoa kaikki, mitä sieltä löytyy.
Kyllä, ja se on myös aika pitkälti meidän podcastin sisälty. Mut Mikko, se on loppunut. Samalla tavalla kuin Kominen kypsynyt, niin myös mun urheiluutiset on kypsynyt. Ja mä oon astunut uuteen aikakauden, jos mä haen vähän vakavampia uutislähteitä. Niin kuin Kasperi Mikko Sport Visio.
Mä pidän tästä. Kaikki alkaa hauskasti, mutta päättyy uhriutuvaan narinaan.
Kyllä. Ja siksi mä tuon nyt poikkeuksellisesti meidän tähän podcastiin nyt urheilu-uutisen Mikko. Ja se tulee Yleltä. Se on hiihtoaiheinen ja se on joulukuulta 2023. Ja se kuuluu näin. Krista Pärmäskoskella on nyt uusi lempinimi. Ingressi Krista Pärmäskoskella on viikonlopun aikana haettu lempinimää, koska hänellä ei aikaisemmin sellaista oikein ollut. Kansallinen skandaali, eikö? Mä sanoisin, että melkein verrattavissa hiihteen dopingkohuun 20 vuotta sitten.
Älä vaan kerro, että toimittajat ovat pyytäneet AI:n keksimään esimerkkejä lempinimestä.
Ei vielä, se tapahtuu ensi vuonna. Mutta mä sanoisin, että mä puhun meidän molempien puolesta, kun mä sanon, että on todella vaikea edes puhua ihmisestä, jolla ei ole lempinimeä, vai mitä Miksu?
Juuri oikein, Kassu.
Tämän jutun yhteydessä on klippi Ylen urheilustudiossa, jossa tämä aihe, Krista Pärmäskosken uusi lempinimi, jostain syystä ottaa sen yllättävän suurella vakavuudella. Se kuulostaa tältä.
Tässä on eilisestä lähtien etsitty Krista Pärmäkoskelle lempinimeä, sillä hänellä ei kuulemma sellaista ole. Kiitos tosi paljon, koska siis ehdotuksia tuli ihan valtava määrä. Petter Kukkonen, Ville Nousiainen, teillä on paperit edessä. Kertokaa, että mitäs yleisö on eniten ehdottanut?
Tähän asti mä en ole yhtään kyseenalaistanut Yleisradion rahoitusta, mutta tämä vähän viisti siihen suuntaan. Mutta toisaalta ehkä tässä on kyse siitä, että urheilukin on muuttunut vakavaan suuntaan.
Ja anteeksi, mä sanon sitä Pärmäskoskeksi, koska sen nimi on selkeästi Pärmäkoski, niin kuin juontaja Laura Arfman sanoi tästä. Mutta siellä on tässä studiossa kaksi ilmeisesti lempinimieksperttiä, mutta kaksi miestä studiossa sen mukana. Ja ne on todella niin kuin kova-ääniset paidat. Sellaiset, ne ei ole niin kuin havaijia, mutta niissä on jotain kukkia. Ja ne on ehkä stylattu sille, että ne olisi liian urheilullisia. Mutta ne ottaa siis, niillä on tosi bisit paidat. Kuosissa tapahtuu. Ja sitten nämä herrat lukee tässä klipissä suurella vakavuudella niitä nimiä, jotka urheilustudion katsojat ovat esittäneet Pärmäkoskelle. Ja ne tulee nyt mun lukemani. Pärmis, Pärmä, Krisu, Rista, Kristalli, Kipa, Kisu, Kripa ja Krisse.
Mä en pysty tajua sitä prosessia, minkä joku katsoja käy läpi, että hän kuulee Krista Pärmäkosken lempinimi kilpailusta. Oliko sitä kilpailu?
Kilpailu, kyllä. Urheilustudion kilpailu.
Ja saa päähänsä, että Kristaa voisi kutsua Krisuksi ja kirjoittaa tämän kilpailuvastauksen. Mä ehdotan Krista Pärmäkoskelle lempinimeä Krisu.
Hei, mutta tässä oli palkinto.
Aivan.
Okei, joo.
Et ajateltu, että mahdollisimman tylsä ja tavanomainen todennäköisesti voittaa.
Mutta mun mielestä oli aikamoinen skuuppi, eiks vaan? Ja sitten ne ei ole saanut Krista Pärmäkoskia itse studian, koska hän oli quote unquote kipeänä. Mutta se on lähettänyt puhelimella sellaisen pystymällisen videon, jossa valitsee itse itselleen lempinimen näistä nimistä ja sitten saadaan tämä definitiivinen vastaus.
Tämä on huijaamista. Sitä ei saa itse valita.
Se on, mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa, mutta urheilustudio ei jaa tätä mielipidettä. Tässä tulee se kuitenkin se Pärmäkosken virallinen nimi.
Ehkä mä valitsen nyt sen Kripa. Se kuulostaa hyvältä. Mennään sille.
No niin, Kripa se on. Ei muuta kuin tästä eteenpäin kaikki kutsukaa Pärmäkoskea Kripa Pärmäkoskeksi. Ja Maamit nimimerkille lähtee tuommoinen urheilustudion pipo. Oikein paljon onnea.
Tämä on typerin asia, mitä mä oon kuullut ikinä.
Mutta sä kuulet itse, Mikko, Suomen vaikutusvaltaisin urheiluinstanssi. Kasperi Mikko, sportin lisäksi on päättänyt nyt, että Pärmistä pitää tästä lähtien saada Kripaksi. Ja se on nyt virallista, koska Suomen valtio on päättänyt sen puolesta. Onneksi olkoon Pärmis ja sen lisäksi paljon onnea urheilustudiolle tästä urheiluaiheisesta skuupista. Ja mä en tiedä susta, mutta musta oli niin inspiroiva juttu, että mä sanoisin, että me voidaan oppia urheilupoddaina jotain tästä uutisesta. Ja mä haluaisin nyt kokeilla suhun samaa työskentelytapaa. Mä luulen, että näistä tulee aika hyviä. Mä luulen vetoa, että samassa ajassa, kun urheilustudio sai Pärmikselle virallisen lempinimen, niin mä pystyn luomaan 10 urheilijalle 10 lempinimeä.
Onko tämä haaste? Kasper Mikko haaste. 10 lempinimeä 10 minuutissa.
Okei, mutta kysy multa, mikä on vuoden urheilija Lauri Markkasin lempinimi, jos multa kysytään.
No.
Late. Mahdollisesti Late M. Mä oon nyt vetänyt näitä vähän lonkalta, mutta kokeillaan ajatteleksi samalla tavalla. Hiihtäjä Kerttu Niskanen.
No.
Kepa Niskis. Eiks vaan? Ralliajaja Kalle Rovanperä. Mitä sä itse sanoisit?
kaltsu, roltsu?
Rallikaltsu, mä sanoin sille.
Joo,
samalla linjoilla. Jääkiekkoilija Patrick Laine, kiekkopätä. Formula 1-ajaja Valtteri Bottas, Bottendaali. Yleisurheilija Anni-Mari Korte, tää on helppo, eikö vaan?
Kortsu.
Kortsuhan se on siinä. Jalkapalloilija Teemu Pukki, Pukkendaalos. Ja jääkiekkoilija Sebastian Aho, Sebu.
Saanko mä testata sun taitoja nyt tässä reaaliajassa?
Saat.
Keksipä lempinimi pornaisille.
Porneesi. Joka on sen vanha nimi. Se on sen lempinimi. Mutta sä huomaat, siinä tuli 10 urheilijaa. Sä huomaat, me pystytään paljon pienemmillä resursseilla saamaan aikaiseksi vähintään yhtä hyviä urheilujen lempinimiä. Sellaisia me ollaan, kustannustehokkaita. Mutta jos todellakin urheilu kiinnostaa, niin meillä on sisarpodcast Podmilla tälläkin hetkellä, jos puhutaan pelkästään urheilua. Kasperi Mikko,
sport!
Kuuntelemisen arvoinen, jos elämässäsi ei ole tarpeeksi Kasperi ja Mikkoa. Mutta eipä kestä kiittää näistä lempinimistä. Ja vielä kerran onnea Pärmis virallisesta lempinimestä.
Onnittelut täältä pornaisten ytimestä.
Pornaisista Pärmikselle paljon onnea.
Mikon juoma. Jano juoma. Taivan tuoma. Viikon juoma.
Ai ai Mikko, viikon juoman aika. Tässä jo suuta napsaa kaiken tämän puhumisen jälkeen. Ja tällä viikolla mä yritin valita jotain, joka kuvastaa sitä pornaista auraa. Mitäs pidät tästä pahasta pojasta?
The Beat Company. Kevyesti hiilihapotettu janojuoma, Rebeet, punajuuri, inkivääri, lisäaineeton, ei lisättyä sokeria, luonnollinen janojuoma, antioksidanttipitoinen, hiilihapotettu, lisäaineeton, makeuttamaton, punajuuripohjainen janojuoma. Paljon tekstiä ja tietoa, mistä tällainen pikkupaskiainen on löytynyt.
Lähikaupasta, ne aina tekee sen jutun, että ne laittaa ison kasan näitä siihen oven viereen, ja sitten vaikka hinnaksi euron, että selkeästi vähän niin promootia, että kokeillappas tätä. Nyt kun me istutaan täällä kesämopo kahvilassa / baarissa, kyllähän täällä näkyy näitä viljavia peltoja ympärinsä, niin mikä olisi parempaa kuin tällainen niin kuin punajuureen perustuva juoma?
Miksi ei? Punajuuri, inkivääri, hieman tuntematon yhdistelmä itselle, mutta tässä ammatissa ei ole varaa olla liian nirso.
Avoimella mielellä, Mikko. Avoimella mielellä, niin kuin tähänkin asti. Ja tämä tulee tällaisessa pitkänomaisessa purkissa. Etiketti on tarra, jossa on aika tämmöinen miellyttävä niin kuin, mattapinta. Ja mä aion nyt avata tämän vaan. Okei.
Okay. Marsu oli ihan terve, niin normaalin kuuloinen aivastus oli.
Miltä tämä susta haisee? Tai tuoksuu?
Todella erikoinen. Se on varmaan se punajuuri, mikä tekee siitä vähän erikoisen vivahteen.
Mä kannan sitä sun lasiin. Okei.
Okay. Sanotaan kotikaljan väri.
Joo. Siis mä kuuntelin yhtä toista podia, niin Simon Järnenforsilla oli tämä teoria, että jos Coca-Cola ei tulisi Amerikasta, vaan vaikka Puolasta, niin se kaatoisi sitä lasiin ja sanoisi, että ruskeaa juomaa. En varmasti juo, mutta nyt kun se on mainostettu paljon ja tullut sieltä, niin tässä on nyt vähän se efekti, että ei näytä niin kauhean herkulliselta lasissa. The Beat Company kuulostaa ulkomaalaisesti, mutta kuuntele tätä. Valmistaja 300 Oy, Poikain parhaat Oy, Mäkiperäntie, Kiukainen Suomi. Tämä on kotimainen tuote. Miksi siinä on kaksi valmistajaa, sitä mä en ymmärrä, mutta tämähän on varmaan kuin hyvä selitys. Toinen tekee punajuurta, toinen inkivääriä.
Ja huomataan klassikko, valmistettu Suomessa, avainlippu löytyy sieltä ja joku joutsenmerkkikin. Kyllä tämä on, Kasper, oikein arvattu varmaan suomalainen juoma.
Musta on patriottinen teko. Mun mielestä ei ole enää juomatesti. Me ei pelätä juoda uusia juomia, jos niitä suorasti melkein tyrkytetään syliin, kun se astuu lähikauppaan.
Tämä on konekivärillä ampumisen jälkeen isämaallisen teko, mitä pystyy tekemään.
Tämä on yhtä isämaallista, kun jalostaisi Suomen pystykoiraa vielä pystymmäksi.
Tai yhdistäisi sen Suomen hevoseen.
Ja päästäisi ne irti hiihtoladulla. Tämä on se, mitä me ollaan synnytty tekemään. Maistetaanpa.
Maistetaan.
Jaanotta.
Vähän niin kuin oluen tyyppinen joku maku, mutta siis todella kyllä sanotaan, että rohkea teko alkaa tölkittämään ja myymään tätä juomaa.
Mä sanoisin, että se eka virhe tässä oli se kevyesti hiilihapotettu. Siis paljon hiilihappoa, niin then we would be talking. Mutta onko tämä vähän niin kuin nestemäistä rosolli, jos on ihan vähän hiilihappoa?
On. Tämä on se fiilis, joka on joulun jälkeen monen päivän rosolliputken päätteeksi tai kesähäät marraskuussa.
Ehkä tämä olisi voinut lisätä vielä enemmän punajuuri-ekstraktia tai jotain, koska myös tämä ei ole niin kuin Coca-Colan väristä, vaan paljon haaleempaa. Ja myös sun naama vääntyy. Sä et pidä tästä.
Ja siis tämä on todella outoa, koska tässä on tämä ensimaku on tämä voimakas inkivääri, mutta seuraava maku, keskimaku, on tällainen siis vetinen, mauton.
Joo, siis mun mielestä mun nenä sanoo inkivääri, mun suu sanoo nestemäinen rosolli.
Mm. Mä en tiedä, miten tämä muoto olisi, mitä tulee paikallisiin heavy-bändeihin tai juomaryhtiöihin. Tuen näitä 100%, jos on kyseessä raju metalliyhtye, se on helppoa. Mutta jos on kyseessä juoma, jos on punajuuri, inkivääri, kevyesti hiilihapotettu, se on vähän vaikeampaa.
Mä sanoisin, että tämän perusteella me ei ainakaan vielä tänä vuonna pohdeta kiukaisissa.
Vähän enemmän hiilihappoa, niin ehkä sekin saadaan onnistumaan. Paljonko sä antaisit pisteitä, jos sun olisi pakko antaa joku pistemäärä tälle?
Mä olen patriootti. Ja sinänsä mä pystyn juomaan tätä, mutta ei se ehkä mun top ykköseen mene. Mä annan tälle 3/5.
Samat pisteet täältä. Joskus on helpompaa olla patriootti kuin joskus.
Kyllä. Kiitos kuitenkin The Beat Company ja punajuuri inkivääri juoma.
Terveiset kiukaisiin.
The Deceptor's Eternal Remains EP out now.
Meillä on sisäpiirin tietoa Pornaisista. Deceptor-bändin Taisto on sanonut meille, että kesämoppa-paikka, it's the place to be. Ja nyt me löydettiin tiskin takana Josefina. Moi.
Moi.
Puhuttiinko meille palturia vai miten suosittu tämä paikka on?
Kyllä mä sanoisin, että kesältä on varmaan suosituimpia Pornaisissa, että hyvin täällä käy porukkaa.
Koska tämä näyttää huoltoaseman baarilta, mutta nyt mä huomaan, tuolla on kaljahanat. Tämä on enemmän kuin huoltoaseman baari.
Joo, just yritetään, että ei olisi niin huoltoasema, vaan enemmän ravintola ja tämmöinen hengailupaikka, että tätä just muokataan nyt ennen kesää, että saadaan kivemman näköinen tästä.
Mun veikkaukseni on, että noi bensapumput, se iso Seon kyltti ja ne autot tuossa pihassa ja huoltamorakennus tekee siitä huoltoaseman näköisen.
Joo, tää on niin kuin huoltoasema nimikkeellä ollut, mutta nykyään tää on ravintola. Tietenkin siinä on toi huoltoasema, että tää on Seon omistama, niin sitä me ei karkuun päästä, mutta...
Onko Deceptor jo käynyt keikalla täällä?
Ei taida olla käynyt.
Kannattaa tsekata Deceptor, niillä tuli just esikois-EP ulos.
Okei, mä käyn katsoa.
Siis mä ajattelin, että sä ehkä tietäisit tämän bändin.
En tiedä.
Mitä? Mitä se on mahdollista? Siis ei tää nyt niin iso paikka on, että ei kukaan tietäisi Deceptoria, Pornaisten ylpeys. Mutta tällä paikalla on isot suunnitelmat. Siis kyllä mä näen, että täällä voisi olla minikokoiset festarit kesällä.
Joo, vanhassa paikassa meillä oli vähän semmosia keikkatyyppisiä iltoja, mutta mä en tiedä, mikä niiden tulevaisuus täällä nyt olisi.
Kiitos Josefina. Ja jos mä saan suositella kaikki meidän kuulijoille Pornaisten kesämopoa, kahvila ja baaria, mä sanoisin, että tää on se paikka, missä tapahtuu.
Tänne syömään, juhlimaan ja viihtymään.
Ja tankkaamaan.
Deceptor's Eternal Remains EP out now.
Sä aloitit kuuntelemaan suosittua komediapodcastia, mutta päädyit kuuntelemaan uhriutuvaa narinaa omakotitalossa asuvasta sähkölämmittäjästä.
Suomen Ricky Gervais siinä pipo päässä poddaa pirteässä podipitäjä Pornaisissa.
Sä halusit kuulla kevyyttä komediaa, mutta päädyit kuuntelemaan kutosluokkalaisen tekemää esitelmää suomalaisen markkinointiviestinnän historiasta.
Mutta sentään sait 10 urheilijan lempinimeä, joten ei tää niinku kuitenkaan yhtä alamäkeä ole ollut. Ja mitä parasta, me ollaan saatu niin monta uutta ystävää täällä Pornaisissa tänään, niin kuin koko Deceptor-bändin jäsenet.
Vastaa tähän kysymykseen, onko Deceptor kovin metalliyhtye, mitä sä oot ikinä kuullut? Lähetä vastaus meille, ja Deceptor esikois-EP voi olla sun.
Rock on Deceptor. Mä opin myös bändin pojilta, että se ei ole väärin tehdä paholaisen merkkiä sormilla, joten mä teen sitä nyt ja katson ulos Pornaisten peltoja. Mutta Mikko, me ollaan takaisin Independent alkuperäispodcast Kasperi ja Mikkona, ja mä sanoisin, että we're on a roll. Me ollaan tehty uusi nousu, ja voi pojat, että on ollut hyvä jakso tänään.
Tämä ohjelma saattaa kuulostaa kevyeltä, mutta tämän tekeminen on oikeasti todella raskasta. Se on todella vaikeaa saada porttikieltoa kokonaisiin huoltoasemiin ja kaupunkeihin. Muomulkoillaan pahasti. Mä katson noita WC:itä, joiden lukot on modifioitu niin, että niihin ei edes pääse millään normaali työkalulla sisälle. Niin tarkasti Pornaisissa otetaan WC:n käyttö, joka on todellakin vaan asiakkaille.
Ota Mikko, jos mä saisin ton saman, mutta Homer Simpsonin äänellä, niin sillä me oltais perillä.
Niin kuin sä aina sanot, stadion sun hima, ja niin on munkin. Me lähdetään takaisin sinne, ja Kasper ja Mikko, Suomen suosituin podcast, jatkaa toistaiseksi niin kauan, kun jaksetaan, ja yritetään samalla miettiä bisnesmalleja, joilla me saataisiin tähän niin paljon mainoksia, että tämän oikean sisällön määrä tulisi olemaan alle 50%. Aina saa toivoa, ja joskus on hyvä pistää ne toiveet ilmaan, koska vain silloin ne voi toteutua.
If you don't have a dream, how can you make that dream come true? Viisaita sanoja viisalta poddaajilta. Nähdään ensi kerralla. Me rakastan tätä kaikkia.
Siihen asti.
Moi.
Moi. Thank you.